Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama ja nimelt oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile anda edasi nimelt puhtast vaim, puhast vaimsust, puhast täienesti puhast ja nimelt tõde ja looduslikku tõde. Ja oleme siis eetristena, mina on Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Mina on Nõs Valaküla.
Ja mina teine Martin.
Ja vist mingi küsimus oli tulnud.
Tormi on saatnud meile jälle küsimuse, et maakera on siis galaktiliste seadustega.
Mingis mõttes jah. Aga kuna tekis selline, ütleme, väikene arusaamatus, ma võibolla natikene seletaks veel lahti, mida tähendab, et vormilt oleme maakera ja sisult oleme galaktika. Ütleme niimoodi, et paneme nagu paika, et siis oleks nagu ülesanne ja vorm oleks siis nagu keha või ressursid. Et sest ütleme niimoodi, et kui sul on meel tunnetus, noh, sa tunnetad ja ülesanne oleks intellektuaalne, siis oleks vormilt oleksid meeleline ja sisult mõtlev, aga võibolla võtame lihtsamalt nagu inimene ja arenguruum. Vaadake, meil on olemas väli, millega me mõjutame oma keskkonda ja kehalt, kui me vaatame, me oleme nagu inimesed, noh, me toimime nagu oma et üksus või, et nagu me ei näe oma mõju keskkonnale. Me ei tea, et me kiirgame oma ümbrusesse mustreid, mis loovad, ütleme, inimsuhteid, inimkooslust, keskkonda, kas seal on õnnetused või õnnelikus. Ja siis võikski öelda, et keskkonda kontrollitakse väljaga, väli oleks nagu kõrgemaste, aga vormid me oleme nagu kehad. Ja siis ongi niimoodi, et vaatad inimest, on lihtsalt keha on olen. Aga tegelikult on ta sisult, on tal väli ja see mõjutab keskkonda. See oleks nagu selline mastaapide vahe. Ja nii on ka planeedil ja galaktikal on erinevad ülesanded. Vormilt nagu oleks planeet, kus saab elada, areneda, alt tööd selgeks teha. Aga galaktik oleks nagu mingite suurte muutuste tegemine. Et nagu inimesed näevad, et see on kodu, kus saab elada, nautida, aga tegelikult on siin mingisugune suur võimas ülesanne. Ja vaata, miks ma nagu seletan, kus tuleb see erinevus sisse, et vormilt oleme planeet, aga sisult oleme nagu galaktika. Näete, kui me vaatame füüsilise kehaga, siis me näeme, et siin on üks planeet ja me kõik oleme siin nagu, elame ühte moodi, meil on üks keha ja me oleme nagu ühes maailmas, see on nagu vormi poolest. Aga kui me sisuliselt lähme, siis vaata, mis ta need inimesed räägivad, oi ma suhted siirjusega, oi ma olen sealt, siis me näeme vaimselt mingid tullukaid, mingid rohelise mehikesi, niukene tunne, nagu oleks mingisugune galaktiline elu, et siin oleks nagu palju planeete. Aga kui sa niimoodi vaatad, nii kurb, ma tahaks nagu öelda kogu nendele vaimsetele kosmosesõda harrastajatele ja siirjusega suhtlejatele, kurvastuseks võin öelda, et nad tegelikult ei suhte teiste planeetide kõrgemate olenditega, vaid nad on tegelikult, see on kõik siin samas maakera peal, nad on lihtsalt nagu erinevad aspektid. Nii et ühtepidi ma isegi ei ütleks, et nad valetaksid, sest ma saan aru, et kui nad keskenduvad nagu sisuliselt, siis nagu tõesti on siin palju planeete, aga vormiliselt on üks. Ja vaatad, see tõde ongi, et mis seisukohast vaadata asja. Aga noh, viisakas oleks ju ikkagi mõlemad poolt teadvustada, et vormilt on see planeet ja sisult on see galaktika.
Aga ma prooviksin lisada mingisuguse füüsikalise nurga, mitte et ma nüüd väga selle füüsikaga kursis oleks, aga kui me võtame planeetmaa kui süsteem, siis seda valitsevad ju mingid spetsiifilised füüsikalised parameetrid, mingisugused loodusseaduste avaldumise vormid. Sest kui me võtame näiteks suures mastaabis, siis nende parameetrite suurus määrab selle, mis moodi nagu süsteem terviklikuna toimuma hakkab. Sest me teame seda, et meil on füüsikalises materia, ütleme füüsikalises universumis, meil on kusagil 32 konstanti, mis on nii hästi timmitud, et kui me võtaksime ühe konstanti natukene ühes või teises suunas, siis tegelikult praegust universumit sellisel kujul ei saaks olla. Ja see printsiip on nagu tekitanud aegalt füüsikutele küsimusi, et miks nad sageli kipuvad usklikeks hakkama, et no kurat küll, no nii hästi timmitud, et no kes timmis on ju. Ja võime võtta ka sellist küsida ju tegelikult, mis toimub selle printsiibi alusel planeedil Maa. Planeedil Maa võrreldes teiste planeetidega on väga spetsiifiliselt timmitud sellised keskkondlikud parameetrid. Näiteks temperatuuri vahemik, mis on täpselt selline hea vahemik, et me saab olla tohutult erineva variatsiooniga selliseid keemilisi ühendeid. Kui meie, ja lisaks meil on nagu täpselt õige nagu tasakaal selline kaugus päikesest, aasta ajad, ühesõnaga see tasakaalud ja need parameetrite, looduslikud parameetrite hulk on selline, et sellist süsiniku baasil elu ei oleks võimalik üheski teises päikesesüsteemi planeedil. Ja see, et ta asub nüüd täpselt mingisuguses tasakaalu optimumis, see tekitab nagu mingisuguse sellise võimaluse, et see süsteem, nagu planeet Maa, ta on ülitundlik tegelikult, et ta ei ole nagu robustne, vaata ülitundlik, see võib kajastuda selles, et meil võib olla pisikesed tasakaalu nihked võivad kutsuda esile väga peeneid sellise keemilisi muutusi, näiteks ülitundlik süsteem võib kajastuda ka selles, et äkki tume aine, no mille kohta me midagi nagu palju ei tea, mis on sisuliselt galaktika põhine aine, võib palju rohkem vastast mõjus olla meie planeedil, kui näiteks teistel planeetidel, sellepärast, et teised planeetid on tohutult ju mõnes mõttes, noh, kui me võrdleme kvantmehaanikat, newtonliku mehaanika, üks on mehaanikaga, siis üks on nagu haamer ja teine on nagu skalpell, siis meie planeet on nagu skalpell, kus iga väikene selline värelus on mõnes mõttes kajastav, kas siis molekulaarses süsteemis, elussüsteemis, mis iganes on ju, et see tohutu tundlikkus on see, mis see võiks nagu tekitada viite küll, et meil võib olla nagu suurem seos galaktikaga kui üldse mingisuguste teiste planeetidega päikesesüsteemis või üldse mujal galaktika piires.
Nii et ma loodan, et siis...
Ai, see ei olnud kõik, Tormil oli veel üks küsimus, nii. Et looma mõistusega tekib vaakum.
Jah, sest ütleme niimoodi, et võtame nüüd nagu intelligentsid. On olemas punktmõtlemine, see on selline väga lihtne, ma reageerin. Siis on lineaarne mõtlemine, et ma saan aru, et mida miskasi põhjustab. Noh, teen teo ja selle tagajärg. Annan naabrile vastu vahtimist, siis tagajärgs on see, et ta tuleb mulle kallale. Et punktmõtlemine ei saa aru sellest. Vaata punktmõtlemised inimesed on need, kes... Noh, teevad teisele, noh, kuidas öeldagi, ebameeldivaid asju, nimetame niimoodi. Noh, näiteks võtab teise vara ära või võtab teiselt midagi, noh, keerab käru. Aga ta ei saa aru, aga miks ta nüüd nii negatiivselt, mis see suhtub? Oleme sõbrad. No see on väga ehte punkt mõtlemisega, aga mõtleb inimene. Ta ei mõtle tegelikult, et ta põhjustab mingit jama. Et ütleme juba lineaarne mõtlemine on juba väga kõva sõna meie ühiskonnas, et sa saad aru, et sa midagi põhjustad. Selge on see, et noh, vaatame, jälgime siis, noh, siin ütleme, ma olen niimoodi nooremas peast jälgid, ma arvan, et ka vanemates inimestel on täpselt sama rida, ainult et lihtsalt natuke teises formis, näiteks mees tahab naist. Noh, koolis oli niimoodi, et mulle meeldib naine, tahan tähelepanu, võtan raamatud ja panen talle pikki pead. Ma arvan, et see ei ole kuidagi väga selline meetod, kuidas luua suhet naisega. Aga see on ka selline ehte punkt mõtlemine, et ma tahan tähelepanu, virutan talle, et küll ta nüüd reageerib, eks. Aga ta nagu ei oska näha, kuidas see nüüd tagasi pöördub. Noh, ütleme juba targemad on juba aru saanud, et naisele tuleb lilli viia.
Et siin ongi see, et raamatuga vastu pead lüüest ei saa soovitud tagajärg, tagajärg ja. Tuleb.
Jah, aga vaata, see ongi punkt mõtlemine, et ta ei näe põhjust tagajärgi, ta ei ole võimeline aru saama, mida ta põhjustab. Nii, see on nüüd nagu teine aste. Nüüd tuleb kolmas aste, mõtlemises on süsteemne nägemine. Sa saad aru, et on erinevad, erinevad parameetrid, erinevad seisukohad. Noh, näiteks justki, kui me juba ennem vaatasime, et planeeti me võime vaadelda läbi vormi, on ta planeet, vaatame sisult, on ta galaktika. See ongi juba nagu kahest erinevast punktist vaadatuna, ehk ta on süsteemne nägemine. No vaat see on juba tegelikult selline kõrgem matemaatika inimese jaoks. Ja vaata selliseid olenteid on tegelikult planeedilika siga vähe. Ja tuleb ka tegelikult juba neljas mõtlemine, mis peaks, mida ma küll hästi oska kirjeldada, aga ta peaks olema nagu süsteemid või on nagu parameetrilised vastas mõjudes nagu struktuur. Ma nimetaks seda pigem struktuur mõtlemiseks, sest sa teed mingid erinevad kombinatsioonid nendest elementidest ja erinevad kombinatsioonid annavad erinevaid asju või no kuidagi niimoodi. No võtame näiteks ka keemiaks. No, meil on olemas aatomid. Me reastame näiteks aatomid, noh, võtame väga hea näite. Vesinik on üks aine. Hapnik on teine aine. Me liidame need kokku, kaks vesinikku ühe hapniku, saame vee. Ja see ongi nagu struktuur mõtlemine. Ja noh, ma arvan, et struktuur mõtlemine on juba nii keeruline asja, et ma ütlen, et endalgi on raskusi sellega. Et noh, see oleks selline nagu juba neljast level. Ja ma arvan, et sellise struktuur mõtlemisega on võimalik aru saada, mis siin toimub. Sest vaata, ma seda ka natikene harrastan ja see ongi niimoodi, et ma vaatan nagu mingit algkombinatsioone ja nende algkombinatsioonid, ütleme, elementide kombinatsioonid annavad hoopis teistsuguse elustruktuuri. Noh, kus ta näiteks väga kovasti välja lööks, on näiteks see, et kui meie siia kehastume, meie planeet või meie eksistents, kus me siin elame, on niimoodi, et meie väike mina on sees, no me võime öelda, vaim on sees, siis tuleb mõistus, hing ja teadvus on väljas. Ja see annab sellise elukeskkonna, kus me oleme muutuvas eksistentsiruumis. Ehk meie elu on see, et me muutume kogu aeg. Et me sünnime, kasvame, sureme. Et me oleme kogu aeg muutuvas olekus. Aga kui ma nüüd võtan täpselt need parameetrid, panen nagu teise kombinatsiooni, et ma panen sisemaailma fundamendi, fundament mina, ehk mõistuse, ja välja jäävad vaim, hing, teadvus, siis me saame sellise küllaltki staatilise, küllaltki mitte sureliku elueksistents. See oleks niimoodi, et meid nagu luuakse, ehitatakse ja see elab nagu praktiliselt igavesti, noh, ta on nagu selline surematu ja ta on hoopis teistmoodi struktuur ja vaata ainult neid struktuuri kombinatsioone mõistes võib nagu suudad avastada erinevaid elusid eksistentsvormeleid ja vaata kui nagu meie tänapäeva teadus otsib elu analoogse struktuuriga nagu meil on, siis ta ei leia, aga kui ta näeks struktuuride, ehk ütleme elementid erinevaid kombinatsioone, siis ta hakkaks mõistma erinevaid eluvormeleid. Noh, toome kohe väga konkreetse näite, kui sa suudad näha seda erinevat struktuuri. Kui oled sa, noh vaata, kuidas toimub ühiskonnas? Ühiskonnas on asjad, ehk tema on kese, ja seal ümber on inimesed. Inimesed on asjade jaoks. looduse järgi peaksid olema asjad inimese jaoks kaks täiesti erinevat lähenemist. Et kui loodusinimene näeb, et mul on asja vaja selleks, et mu enda heaolu tõuseb, see oleks nagu sees on vaim ja väljas on mõistus, aga kui sees on mõistus ja väljas on vaim, siis on niimoodi, et noh, mul on nutitelefon ja ma teen kõik selleks, et nutitelefon oleks siia oleks olla. Vaat selline juba kombinatsioonide noh, erinevus. Ja vaat see ongi struktuur mõtlemine ja vaat sellist asja nagu üldiselt...
Ei ole.
Jah, üldiselt ei ole. Vaata, ma ei saa väita, et ei ole. Aga ma saan väita, et ma pole kohand.
Ma proovin kuidagi selle sama asja teise sõnastusse viia, et kui need mõtlemise alustruktuure vaadata, siis mis on selle kõige esimene mõtlemise alus on see, et me suudame eristada mingisugust subjekti. Meil on mingi mõiste, meil on mingi asi, mis iganes see on. Okei, meil on kaabu ja me nimetame seda kaabuks ja vaat ongi kaabu ja rohkem me ei mõtle sellepärast, et kogu meie teadvuse kogemus moodustubki see nii öelda see kaabu. Ja kui me tahame nagu mingisugust üldse hakata mõtlema, siis kõigepealt järgmine asi, mis võiks teha, on see, et aru saada, et sellel kaabul on näiteks mingisugused omadus, et ta on kare või on ta pruuni värvi või mis iganes. Eks me õpime juba aru saama sellel, et on olemas subjekt ja tal on olemas mingi predikaat, eks siis on olemas, ma ei tea, kui eesti keeles need mõisted olid, kas mingid alused ja öeldised, jeerum küll, millal ma viimati koolis käisin eesti keeles tunnis, aga okei. Nii, ja siis on selles, kaabul on siis predikaadid, eks siis tal on mingisugused omadused, mille abil me saame seda kaabut kirjeldada. Ja tegelikult, kellel nagu mõtlemisega on probleem, siis üks kõige algelisemaid etappe üldse, eks siis see kõige suurem alus fundament üldse millegi jaoks võikski olla nimelt õpi asjade omadusi leidma võimalikult palju. Eks siis kui sa midagi teadvustad või saad aru, et on miski, siis õpi teda leidma tal, millised on tema tunnused. Näiteks, et kui meil on see üks asi, siis milline on see raamat, kas on ta pehme, kõva, raske, kerge, noh, mis nii palju suurusjärg, nüüd ütleme, kui palju neid see on võimalik leida. Ja
Tahtsin küsida, kas see on siis nagu inimene peaks õppima kirjeldama maailma, millest ta elab ise enda jaoks?
Just põhimõtteliselt sellepärast, et mida värvi kirevam on kirjeldus, seda suurem alus pagas üldse, et edasi nagu mõtlema hakata tegelikult.
Kas see on siis see ka nagu, et sa pead nägema lihtsalt oskama näha nagu erinevaid nurkasid?
Jah, ehk siis mida rohkem tahke, seda vingeb nagu spekter, et näha. Ja kui see on nagu arendatud välja, siis tekib hoopis meie sellises mõtlemises täiesti uut laadne seoste vorm, ehk siis me avastame seda, et me saame kahte asja võrrelda ühe sama kirjeldusega. Näiteks ma saan öelda, et see pruun kaabu on suurem kui valge kaabu näiteks. Esimene asja ma lihtsalt kirjeldan nende omadusi, aga siis ma saan hakata neid objekte oma vahel võrdlema. Näiteks ma võin öelda, et Jüri on suurem kui Mari.
Ja et galaktika on sama asi, mis planeet.
No, kas või näiteks niimoodi, kui sa algaja oled, noh, võib ka nii. Ja järgmine etapp tuleb juba niimoodi, et ma saan võrrelda erinevaid süsteeme omavahel. Me kõik teame seda väikest sellist mõttemängu, et kui Jüri on suurem kui Mari ja Mari on suurem kui Peeter, siis kes on kõige suurem? Ehk siis ma sisuliselt suudan juba tuletada võrdluse, mida ei ole näiteks ühes sellises kontekstis või ühes võrdlusruumis ei ole kasutatud. Ehk siis kui ma algus võrdlen Jürit ja Mari ja siis ma võrdlen Marit ja Peetrit, aga nüüd ma oskan võtta sealt ühikud ja võtta Peetri ja Jüri omavahelise võrdluse. Ehk siis mul tekib selline võime nagu transitiivne järeldamise võime. Ja kui sulle on mõnes mõttes vastav teises nurga pealt on nagu vaste sellele, et nagu põhjus tagajärg. Ehk siis ma oskan nagu objektid omavahelisi suhteid, kui ma mõistan objektid omavahelisi suhteid, siis ma oskan ka mõelda juba põhjus tagajärjes. Aga kui sealt veel edasi läheb, siis noh, selgub see, et nagu asjadest ei piisa. Et näiteks lineaarne selline põhjus tagajärg mõtlemine on teatud kontekstides, ta enam ei ole piisa, sest on olemas sellised asjad nagu tsirkulaarsed nüansid erinevate objektide omavaheliste suhete vahel. No toome näite. Ma võin olla primitiivse mõtlemisega ja mõtlen, noh, et mul on näiteks naine ja naine on vihane ja noh, siis mina tõmbun eemale võib-olla näiteks, et naine on vihane. Ja siis ma ütlen endale, et mina tõmbusin eemale sellepärast, et naine on vihane. Ma lähen sellist lineaarset loogikat pidi, et noh, naine on põhjustaja, mina on siis nagu minu käitumine on kuidagi tagajärg. Aga tegelikult lineaarsest edasi me võime liikuda tsirkulaarseks, mis siis tähendab seda, et naine on vihane sellepärast, et mina tõmbun eemale ja minu eemale tõmbumine suurendab naise viha ja mina tõmbun veel rohkem eemale, et naine on vihane. Eks siis see tähendab seda, et üks enam ühte põhjustajat ei ole. Eks siis kui sellist nüanssi mõista, siis me saame aru, et põhjus tagajärg on tegelikult ei ole üldse kõige kõrgem mõtlemisaste. Sellest me saame veel kõrgemale minna. Eks siis me leiame tsirkulaarseid selliseid tagasi sideahelaid ja pidevaid protsesse. Ja kui see on tehtud, siis me avastame sellist asja, et me võime avastada, et kui me sellised süsteemid kokku paneme, kus on omavahelised tsirkulaarsed tagasiside ahelad, siis nende koos mõjus võib tekida mingisugune täiesti uudne element, mis nende üksikutes olemas ei olnud. Noh, näiteks kui me võtame V-aatomi, meil on seal vesinik, hapnik, siis V-aatomis ei ole sellised omadusi, mis peitusid vees ja hapnikus. Ja need omadused, vee omadused tekivad alles siis, kui me oleme need kokku liitnud ja tekib mingi täiesti uudne omadus, mida ei ole üksikul, ei veel, või sellel vesinikul ei ole hapnikul, aga veel on.
Ma segan vahele, hapniku kaas, vesiniku kaas, paned kokku, tuleb vedelik.
Okei. Ja selline ongi see, siis me jõuame juba sinna süsteemse mõtlemise juurde ja süsteemselt saab ka edasi liikuda, aga edasi liikumine, vaat siin on juba natukene vaieldud, et milline on siis need järgmised tasemed sellel mõtlemisel, aga see läheb kuidagi niimoodi, et kui me edasi tahame jõuda, siis vaatleja peab alati arvestama ise endaga. Mis siis tähendab seda, et me ei saa enam vaadelda süsteemi niimoodi, et me ise ennast eraldame süsteemist. Me peame arvestama alati sellega, et kui me seda süsteemi kirjeldame, seda struktuuri, siis meie nägemine mõjutab selle süsteemi ülesehitust, me tajume seda mingisuguse subjektiivse kvaliteedi alusel ja see tähendab, et alles siit sellest tasemest me võime öelda, et tekib mingisugune kas siis vaimne maailmakirjeldus juba või metafüüsiline või mingi asjade olemuse või essentsi taju, sellepärast, et me sisuliselt enda taju paneme ise enda eksistentsi, me arvestame ise enda eksistentsi, selle eksistentsi avaldumise vormi ja seda, kuidas meie eksistents hakkab uurima nagu mingisugust reaalsust. Et siit me läheme juba nagu veel huvitavamaks, nii et see on nagu minu selline väikene kokkuvõte, et millised võiksid olla need mõtlemise ja need arenguastmed, et kuidas me vaikselt liigume järjest sinna struktuuride poole ja noh, kõige lihtsamalt on lihtsalt, kõik algas lihtsalt ühest kaabust, siis selle omadustest, siis sellest, kuidas me selle kaabu omaduste abil hakkasime võrdlema teisi objekte selle sama kaabuga, siis me avastame, et kõik need asjad võivad moodustavada süsteemi ja süsteemides tekivad uued kvaliteedid ja nii edasi. Et näiteks hästi kõrge tasemega süsteem on tegelikult inimkeha. Inimkeha on sellise tasemega süsteem, mida näiteks mehaaniline masin ei ole võimeline nagu simuleerima, sellepärast, et ta ei jookse kokku, ta on võimeline ise ennast taastama ja kogu tema protsess toimub pidevate tagasi sideahelate baasil, sest näiteks mehaaniline, mis iganes masin, ta on lineaarne, on põhjus tagajärg, aga inimkehas ei ole põhjus tagajärg ja seal on iga rak suhtleb iga kõrval oleva rakuga oma tagasi side sellise juhtimisprotsessi alusel. Nii et see pärast võib öelda, et see, kes lõi keha, tal oli päris kõva mõtlemise tase või mis sina arvad,
päris Annes? Kõva intelligents, vaata, pluss on ju ka veel, et vastalt olukorrale ta muudab ennast, no kuidas sa teid masinat, et vastavalt keskkonna muutusele ta muutub. Vaata, me teame, et teil noos on ju palju asju, kas sa saad aktiviseerida. Aga jah, mis ma tahtsinki öelda, et vaata, see ongi, mina seletasin nagu läbi ühe struktuuri, Martin seletas antud asja läbi teise struktuuri. Ja vaata, siit tulebki see, et sa pead hakkama juba vaatama, et kuidas maailm paistab või on läbi ühe struktuuri. Nagu ma ütlesingi, et vaata, tänu minule, kuna ma olen loodusinimene, vaim muutub minu on alus ja üle, et on väljas, siis mina juba näengi, et minu elu või maailma missioon. Ma näengi juba hoopis teistmoodi. Aga need, kellel on nagu mõistus, ehk ütleme, ainelisus on keskel, siis nad näevadki, maailm on hoopis teistmoodi. See minu struktuur juba põhjustab seda vastas mõju ülejäänu keskkonnaga. Ja noh, ütleme niimoodi, et selleks, et lahendada seda probleemi, vaimset probleemi, ongi meil vaja kasutada struktuurmõtlemist. Ja nüüd ma võib-olla lähekski sellisele tasandile, vaata, meil on olemas ju ütleme usumaailm, ärimaailm, lambamaailm, allilm ja loodus. Ja ütleme niimoodi, et planeet on üks, materjal on nagu kõik üks ja ometi elavad siin inimesed täiesti erinevat elu. Aga küsimus on selles, et siin planeedis kehas on mitu struktuuri korraga. Ehk ütleme niimoodi, et kui näiteks on füüsiline keha ja oleks nagu planeedi järgi, siis on üks olend füüsilises kehas. Aga praegu tekiks selline olukord, kus ühes kehas on hästi palju olendeid.
Noh, et inimene ükskord käitub ühtemoodi ja teine kord teistmoodi.
Ja.
Kuigi tegu on ühe sama inimesega.
Jah, ja see tähendab seda, et milline struktuur käivitub. Vaata, te olete kindlasti palju tähele, et inimene on täiesti normaalne. Jumalast normaalne inimene, täitsa ajad asja, võidab loteriiga miljoni, loll valmis, läheb ülbeks, mis juhtus taga? Lihtsalt teine struktuur käivitus, teine struktuur sai jõu taha. Ta muutuski plaks teiseks. Või vaadake, noh, näete, lähete kõrtsi, ilus, armas, tore tütarlaps, võtad naiseks. Aga kus kurad tulevad need kurjad ämmad? Lihtsalt teine struktuur järsku tuli välja. No. Ja see ongi niimoodi, et me tegelikult elame, noh, ütleme, praktiliselt me võime rääkida viiest erinevast struktuurist, mis siin mõjutab. Ja võib-olla selleks, et kogu seda jama lahti mõtestada, läheme nüüd jälle sügavalt inimese sisse. Ütleme, kõik vaimsed inimesed, no ma ei saa öelda kõik, aga ütleme, laialt levinud teadmine vaimsetel inimestel on see, et kui me läheme oma sisemusse, mida me hakkame nägema, hirme, kolle, see on jube. Mida rohkem sa enda sisse lähed, seda jubedam, seda koledam. See on juba vana tõde. Aga kui sa jõuad täiesti põhjal, siis seal tuleb mingi hele valgus. Ja vaata, see ongi see, meie sisemuses, ehk meie päris minas, on kaks osa. See osa, mis on alge. Ma nimetan, et noh, meil on nagu privaat sagedus või privaat kodu või privaat maailm või... See on nagu ürgsupiga seotud, mida me oleme rääkinud. Ja sinna me saame võtta võõraid elemente. Aga kui me lähme veel sügavamale, siis on nagu valgus. Ja sinna me võõrast elementi sisse ei saa võtta. Nii et meil on tegelikult kaks sellist fundamentaalselt sügavust. Algetasad ja valgusetasad. Noh... Kuigi me oleme nimetanud jumalikuseks see, mis tuleb seest, me oleme ka alged pidanud jumalikuks, aga nimetame siis teda vormiline jumal ja teine on siis nagu valgus on sisuline jumal. Aga võib-olla nimetamegi alge ja valgus. Ja nagu ma oma üllatuseks avastasin, kui me võtame nüüd nagu looduse, loodusel on alge ja loodusel on valgus. Ja tänaseks me teame, et looduse alge, ehk jumalikus, me kõik näeme kuni universumini, ehk mõõdu 9. No, ma näen siin rohkemat, aga ütleme, kindel fakt, mille üle ei saa keegi vajalda, on see, et meil on... Me elame universumis kui suures üksuses. Kõik seda teavad, et see on jõle suur üksus. Universumi alamüksus on galaktika, galaktika alamüksus on planeet, planeedi alamüksus on loomaliik, siis on alamüksus egregor ehk kultuurruum, siis on privaatruum ehk arenguruum, siis tuleb juba mõtlemine, sisemiselt mõtlemine, tunne ja tahe. Need on üksused. aga kui ma hakkan vaatama valguse järgi, siis mul on täiesti üllatus. Mis te arvate, mis on looduse tase valguse järgi? See on müstika.
Mida sa pead nüüd loodusel silmas?
No seda suurt tegelast.
Kõiksust või?
Kelle maailmas me elame. Ütleme loodus, ma võtan ikkagi niimoodi, et me elame kellegi maailmas. Ehk nagu seda jumalat või noh, kes on loonud, kus me siin nüüd eksisteerime. Vaata, me ju kasutame ka ju kellegi keha, eks?
No see on nagu planeediloming.
Jah, nagu planeediloming. Ja siin ma jõudsingi järeldusel, et looduse tase valguse järgi on väga väike. 4. Ehk ta on kuni arenguruumine ainult. Ja ma hakkasin neid valgusi maatlema. Esimeses astmes valguses on dünaamika ja staatika. Noh, kogu asi on, noh, ütleme, dünaamika on muutuv, liikumine, staatika on säilitav. Ja siis tuleb nagu teine aste, mida ma ei oska muud moodi nimetada kui kolm aega. Tulevik, olevik, minevik. Siis neljas on, mida ma tajun eksimatuse, surematuse, purunematuse puutusena. Ja neljandast levelist tulevad nagu peegeldused. Ja siis ma avastasingi sellise väga huvitava asja, et üks peegeldustest on elu. Ja ütleb niimoodi, et kui sa oled jõudud valguse järgi olendina, kes on neljas aste, siis juba see paratamatus, et tekib elu. Ütleb niimoodi, et see loodus, ehk universum, ta on jõudnud nii kaugele oma arengus, et elu oleks nagu paratamatus. Ta lihtsalt tekib. Et, ja vaata nüüd, kui ma hakkasin valguste järgi vaatama, siis ma avastasin, et kui meie siin vaatame, viit maailma näeme. Ärimaailm, usumaailm, lambamaailm, allilm ja loodus. Ja kui ma valguse järgi vaatan, siis ma näen kolme maailma. Ma näen ärimaailma, usku ja loodust. Ja vaata seda ma olen juba kuidagi ammu näinud, et on mingid kolm jumalat. Ja kui ma nagu võrdlesin neid loodust, usumaailma ja ärimaailma, siis ma jõudsin ühele väga huvitavale tulemusele, et ärimaailma valgus on ainult esimene aste. Tal eksisteerib dünaamika ja staatika. Kui ma vaatan usumaailma valgust, siis ma näen, nagu oleks teine aste, et usumaailmas oleks dünaamika, staatika, tulevik ja olevik.
Oota, mis mõõdupuuga sa need astmid praegu ja leveleid võtad, et see ei ole ju sama, mis hüperruumid astmed?
Ta on küll, kui kõrgele tõuseb valgus. Kui on teine aste, siis ta jõuab teisele hüperruumile.
Siis looduse tase on valgus neljas, ehk siis arenguruumid?
Jah. Ja vaata jälle läheb pilt paika. Kui ma vaatan, et arenguruumid nagu toimivad nagu kellavärk, aga kui ma olen egregori tasandil, siis mul on niuke tunne, et tõelist egregori pole veel loodud, pole olemas. See on selline mingi puhas, särav, toimiv, lõplik.
Aga kes need kirjutajad ja need edasid?
Nad on kõik algete pealt. Ja see tähendab seda, et kuna valgust ei ole, siis see muutub, ta ei ole veel lõplik tõde. Seal on veel palju, palju tööd. Need kirjutajad on, noh, selles mõttes, et nad on natuke ebatäiuslikud, nad muutuvad, see ei ole nagu lõplik. Aga on mingid asjad, mis on lõplikud. Ja vaata, ma tean, et praegune teema on hästi raske ja hästi klotsi kokku ajab. Aga seda oleks vaja teada, et üldse aru saada, mis asjad on need ärimaailm, usumaailm, ja need, et üldse opereerida. Ta on tegelikult vajalik teadmine, aga ta on selline teadmine, mis nõuab neljandat astet mõtlemist, ehk struktuurmõtlemist. Nad on erinevad struktuurid. Ja usu maailmal ei ole minevikku. Ja vaata, see põhjendabki ära, millest ma pole üldse aru saanud, et mina tean, ma mäletan oma eelmistest eludest või noh, ma mäletan, mul on mälupank olemas. No paljud väidavad ka, et ma olin eelmises elus Napoleon. Ei, mina vaatan ja jõuan järeldusele, et aga kui ma eelmisi asju peaksin mäletama, siis ma peaksin mäletama teisi eksistentsi vormeleid, teisi planeete, teisi kehasid, aga neid ma ei näe siin üldsegi, no ma ei näe. Tegelikult inimestel ei puudu mälestust, nad sünnivad nagu valgelt lehelt, neil on tulevik, olevik, aga neil ei ole minevikku. Et inimestel ei ole nagu minevikku, kuigi tegelikult peaks olema looduse järgi minevik. Ja ütleme, usumaailma Jumal oli tegelikult nagu, noh, ta tegi teostas teist astet, et ta oli tulevik ehitanud, oleviku ehitanud, aga minevikku pole. Ja vaata, nüüd on siit, kui ma nüüd jälle hüppan peegelduste peale, elu. Vastavalt, milline aste valgus on, selline elu on. Vaadake, kui me hakkame nüüd vaatama meie füüsilist keha, mis elab looduses. Milline eluvormelid siin eksisteerivad? Siin eksisteerivad, noh, elementaale me praktiliselt ei näe, me ei saa sest aru, aga noh, on olemas. Taimed, väga arusaadav. Loomad, väga arusaadav. Ja siis on nagu elu, on see väljaline, mis on selline, noh, nagu millest aru ei saada. Me oleme väljalised olendid. Ja vaata, kui me nüüd vaatleme, ühesõnaga, meie valguse, looduse valguse tase loob nelja mõõtmelise elu. Ehk me elame läbi arenguruumi. Vaata, inimene on juba nagu neljas aste, ta on nagu lahutamatu osa keskkonnaga. Vaata, inimene ei tea, et ükstas kõik, kuhu ta läheb, tema väli juba muudab keskkonda. Loom on nagu kehaline, tema väli ei muuda keskkonda. Ta elab seal keskkonnas. No ütleme, füüsilise tegutsemisega ta muudab keskkonda, aga tema väli ei muuda. Ütleme, kui maagiat on inimese pärismaa, loom ei suuda maagiat harrastada. Ta ei suuda oma väljaga mõjutada teisi olendeid. See on nagu nelja mõõtmeline elu eksistents. Ja vaata nüüd, kui ma vaatan ärimaailma, kelle valguse aste on üks. Ehk ärimaailmas on elu võimalik ainult masinana, ehk elementaalina. Ja vaata nüüd, kui sa hakkad jälgima, me inimesed karjuvad, lõugavad, et inimesed on biorobotid. Jah, ma olen täiesti õigus. Nad on. Aga millises maailmas inimene, kui on otsustanud sukelduda ärimaailma, ta on selle maailma omaks võtnud. Kuigi jah, meil on üks planeet, aga erinevad struktuurid, sisult erinevad planeedid. Inimene saab valida, millisele planeedile ta kolib, kas loodusele, äri, allilm, lambamaailm või usumaailm. Siis, kui ta kolib ärimaailma, ta muutub asjaks. Ta vahet, mutrikene, biorobot. Ja nüüd, kui me võtame usumaailma, siis usumaailmas on juba järgmine aste. Ta on nagu taim usumaailma järgi. Ta juba saab aru, et on kaks poolt. Juured on maas ja võrand taevas. Ta näeb vaimsust. Nii et see on nii naljakas, nii irooniline. Kui inimene ütleb, et ta on ateist, siis ta on tegelikult ehk ateist, ehk et ta elab ainult ühes kehas, siis ta on tegelikult ärimaailma kodanik. Aga nüüd ma pean veel natikene ette ruttavalt üppama, et kuna allilm ja lambamaailmas ei ole jumalikust, siis seal nagu eksisteeri. Aga ärimaailm on oma valguse lükanud staatika on allilma ja dünaamika lambamaailma, siis tegelikult lambamaailm ja allilm on nagu ärimaailma pikendused. Et ütleme niimoodi, et kui inimes, noh, ta võib küll olla lammas, et ta ei ole puhtas ärimaailmas, siis ta tegelikult ikkagi kuulub valguse järgi ärimaailma alla. Et valguse järgi me võime nimetada elementaalid, taimed ja inimesed. Ja inimene ise valib maailma, aga ta ei tea seda, et maailm annab meile keha. Ja inimesed, kes on valinud ärimaailma, nad näevadki maailma nagu ühes sageduses. Ehk ta on ateist. Usklik on see, kes suudab juba tajuda nagu mitut maailma. Vaata, usklikud ka, usumaailma elanik. On vaimne maailm ja füüsiline maailm. On siipoolsus, sealpoolsus. Nad on taimed, nad juba on kõrgemal level. See on natikene iroonia, aga usklik on arengus kõrgem level kui ateist. Kus juures ühiskonnas ju ateistid ju peavad ennast targemaks. Nüüd on küsimus, miks nad peavad targemaks? Nad arvavad, et nad on targemad või noh, kõrgemad või rohkem arenenud.
Okei, no näite põhjal oleks siis sedasi, et kui ärimaailma elanik tahab saada paradiisi või rikkaks, siis ta hullult hakkab siblima. Ta toimetab hästi palju ja ta teab, et kui ta hästi palju toimetab, siis ta saavutab rikkuse.
Ja.
Usumaailma elanik teab, et kui ta nüüd hästi palju jumalalt palub rikkuse saada, siis üks hetk ta jumal keerab kraanid lahti ja rikkus tuleb.
Ja. Aga on ju, vaata, ütleme niimoodi, et nagu näiliselt.
Ateisti ta üldse rikkaks saada või?
Ei, vaata, näiliselt oleks ju nagu ateist targem. On ju käär. Tegelikult on ütleme tasemest, on justlik kõrgem tase kui ateist. Aga vaata, kui sa vaatad seda, noh, aga jätab näilise mulje, nagu ateist oleks targem kusklik. Kus tuleb see käärid sisse?
No hea küsimus, kust sellepärast, et ei ole nagu väga neid tarku ateiste näinud sellepärast, et no kui me võtame kõik peamised ateistid meil on, tule isegi need peamised nimed praegu meelde, aga no, Richard Dawkins ja nii edasi, nad jauravad ju tegelikult need ühed samad laused, mis neil on kogu aeg pähe õpitud bioloogia valdkonnast ja nad nimetavad siis seda nagu mingisuguses väga paikapidavaks argumentiks, no, sisuliselt kas kuidagi mingisuguse vaimsuse või sellise mitmetasandilise maailma käsitluse vastu. Seal ei ole mitte mingit argumenti tegelikult taga. Argument on ainult siis, kui jah, mingi usklik läheb bioloogiat ümber kirjutama või tuleb tõepoolest ütleb, et elu tekkis, ma ei tea, 6000 aastat tagasi, mida iganes. Jah, siis ta on nagu võimeline sellele vastu ütlema. Aga muidu need ateist on muidu väga selline üheülbaline ja mitte midagi ütlev inimene. Et ma ei ole näinud küll ühtegi sellist unikaalset ja huvitavat ateisti. Nende argumentid on täpselt samasugused. Neil ei ole mitte midagi originaalset ja nende suhtumine on valdavalt ideoloogiline ju sellepärast, et